shumë pëm fërë edhe po mi shtë mërzit. Këto dhimbje që i kom rena kritja është për dujmë i qit. Myra ma e mirë që këto dhimbje jashtë me dollë është ajo qka e ndjej mrena une me shprej me fjollë. Ti se din që shim rrit, se din qka kom hek. Ti smi din veshtërsit, shpeshim kon gati të dik. Edhe para se me lindë nona jem shumë osmu. Osmu gati o dik, e ka dosh me ma bërdu. Edhe mjek i kam kon tjetër zidhje ti nuk i. Nëse dën me pështu jetën duesh me hek këtë fi. Mirë po zoti ka fuqie, situata ka ndryshu. Në spital të nona jem, gjyshja jem u shku. I ka thonë vënu e fort, qika jem o su dërzë. Këtë fmi që e kim barë, këti me hek mos gabë. Ti këtë gjendjes që e ki, shumë shpejt ka me kalu. Ki besim, shumë të zoti, zoti ka me të ndimu. Atë kus muj kur me haru, me shku të dojtë e mi. Me nëzis për qa me shku, me nejt me gjyshen tem. Që aq shumë mdojke edhe dovë, umsejke e me fjallt njëra murejke. Thejke u rëqni për jem, jetë gjatë të lumë të ri. U bësh pjak një 100 vjetë krejt bota ty ta mërë qakmi. Kur u rrita e kuptova në gjare në para jetës tem. Gjare që kur nuk arrohet e gjithmonë zemën dhem. E një ditë, prej ditëve një lajmë i kesher paprit. Unë fanë gjyshe atë ka dek, a ditë shumë jë mërzit. E niva vetën kesh, e nuk dojsham me blesu. Thash që shodeka jo, që mu jetën ma ka pështu. Thash gjyshja ka dek, e mërzia po më shoqërën. E vrej mungesën e soj, sa shumë po mungën. Falenderoj që se le, nonën teme ma bërtu. Falenderoj zoti madh, që në këtë jetim ke pru. Po jëm bo pjesësoj. E kujtoj gjyshen tem, sy të mi mushën me voj. Kur vetit si a fali që më vërrim, soj si më shku. Mja pudh bolin me rudha, dhe pse dek në mi thëndu.